ค่ะถึงแม้ว่าสถิติการคุกคามทางวาจาการใช้ความรุนแรงและการทำร้ายร่างกายผู้มีเชื้อสายเอเชียในสหรัฐจะพุ่งสูงขึ้นและได้รับความสนใจเป็นพิเศษหลังเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แต่แท้จริงแล้วการเลือกปฏิบัติและการเหยียดเชื้อชาติที่มุ่งเป้าไปที่คนเชื้อสายเอเชียไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามมีประวัติมาอย่างยาวนานในสังคมอเมริกันอแมนดาพิงบดีพักคิยาศิลปินอเมริกันเชื้อสายไทยเจ้าของผลงานศิลปะต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อคนเชื้อสายเอเชียที่ได้รับการจัดแสดงทั่วมหานครนิวยอร์กเล่าว่าเธอเป็นผู้หนึ่งนะคะที่ได้เผชิญเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยตนเอง
Because I grew up in a really homogenous space I was typically the only Asian person in my grade I have felt the sting of isolation growing up and I know how painful it can be to feel alone
อแมนดามีคุณพ่อเป็นคนไทยและคุณแม่เป็นคนอินโดนีเซียเธอเติบโตมาในเมืองเล็กๆอย่างนอร์ครอสรัฐจอร์เจียซึ่งเป็นเมืองที่คนส่วนใหญ่เป็นคนขาวไม่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติในโรงเรียนเธอมักจะเป็นคนที่มีเชื้อสายเอเชียเพียงคนเดียวซึ่งทำให้เธอเข้าใจดีว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจนั้นเป็นความเจ็บปวดอย่างหนึ่งเธอมักจะต้องทนกับอคติและพฤติกรรมที่ทำร้ายจิตใจในฐานะคนที่มีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนคนอื่นในขณะที่พ่อแม่ของอแมนดาซึ่งทำธุรกิจร้านอาหารไทยไม่เคยเล่าให้เธอฟังว่าพวกเขาถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีเธอมองว่าพ่อแม่ของเธอมีลักษณะของผู้อพยพรุ่นแรกที่มักจะเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามไม่เรียกร้องไม่สร้างปัญหาให้ใคร
The unique pain of children of immigrants is sometimes seeing your parents treated like childrenby folks who think they don't speak English.
ศิลปินสาวเชื้อสายไทยวัย33ปีมองว่าความเจ็บปวดอย่างหนึ่งของคนรุ่นเธอซึ่งเป็นลูกหลานของผู้อพยพรุ่นแรกคือการที่บางครั้งต้องทนเห็นพ่อแม่ของตนได้รับการปฏิบัติราวกับพวกเขาเป็นเด็กจากชาวอเมริกันที่มักจะเหมารวมว่าคนเชื้อสายเอเชียเหล่านี้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้
Even recently, they were in a grocery store and yelled at to go back to where they came from. You know, thatThey brought the China virus here.
แม้กระทั่งเร็วๆนี้พ่อแม่ของเธอยังถูกตะคอกในร้านขายของชำถูกไล่ให้กลับบ้านเกิดและถูกบางคนบอกว่าพวกเขาเป็นพาหะนำเอาโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มาจากจีนที่ผ่านมางานส่วนใหญ่ของอแมนดาอดีตนักศึกษาประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเป็นการนำเอาศิลปะหลายแขนงเพื่อสื่อสารความอัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์โครงการ The Leading Strand ของเธอเป็นการจับคู่ดีไซเนอร์และนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆมาทำงานร่วมกันงานทัศนศิลป์ชุด Beyond Curie เป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้หญิงในสาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเธอได้รับเลือกให้พูดบนเวที TED Talk และล่าสุดยังได้รับเลือกให้วาดภาพฝาผนังในหลายเมืองทั่วอเมริการวมทั้งกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นภาพของนักวิทยาศาสตร์หญิงการค้นพบและความสำเร็จของพวกเธอ
I had been somewhat hesitant to kind of put a lot of myself my personal story into my work because it's scary you know
Amanda เคยมองว่าการที่ศิลปินใช้ประสบการณ์ส่วนตัวมาสร้างสรรค์ผลงานสาธารณะเป็นเรื่องที่ทำให้เธอหวั่นใจเพราะต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างมากแต่ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เธอได้มีผลงานจัดแสดงเพื่อต่อต้านความรุนแรงต่อคนเอเชียและได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีทำให้เธอได้เห็นและเข้าใจถึงความพิเศษและความทรงพลังของงานที่ออกมาจากส่วนลึกของจิตใจ
I think all of us know just deeply the pain of feeling unseen and feeling helpless. So I think for me, I will continue to use my art to fight for my people, to fight for you know all of our shared futures.
อแมนดาตั้งใจว่าเธอจะใช้โอกาสและพื้นที่ที่เธอมีเรียกร้องและเคลื่อนไหวเพื่อคนเชื้อสายเอเชียให้มากที่สุดเพื่อช่วยเยียวยาความเจ็บปวดของการเป็นคนที่มักจะถูกมองข้ามหรือถูกมองว่าเป็นคนไม่มีตัวตนในสังคมอเมริกันนอกจากนี้ศิลปินลูกครึ่งไทยอินโดนีเซียยังหวังว่าเมื่อคนเชื้อสายเอเชียได้เห็นงานศิลปะของเธอพวกเขาจะได้สัมผัสถึงความสงบและความภาคภูมิใจในความไม่ยอมจำนนของคนเอเชียโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน